تقنيات أضاء أطلق راديو ثي. Ertirini xayırlı bolsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdäniň anyny güni. Habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyzy ýalgyda eşitdirmezden olur, günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Allamra Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Jurnalist Devlet Murat Yazuliyevin türme tutuluğuna hüküm edilmeğine halkara kurumaları ve gün vatarın resmileri yeteri aksiye bildirmeklerine devam ettiriyerler. Türkmenistan'a 1948 yılın Aşgabat yerlerin basına kabatlanıp matem günü bellenip geçildi. Baku'da Amerikan jurnalistinin hem de Britanyalı aktivistin yencilmeğinin ayıplanayan 4 adamın işi onça soğut dinlenişi başlandı. Indi şu beýlek habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşyp bolun. Azatlyk radiosynyň ştatdan näşer habarçysy Döwlet Murat Ýazuliýewiň türme tutulmagyna hökm edilmegine halkara guramalar we gün watarynyň resmileri ýeçe reaksiýa bildirmeklerini dowam etdirýärler. Düýne bu waka gün watarynyň we ortiýetiň öküp habar ýeşdelerini de üns merkezinde boldy. Birleşen Ştatlaryň tanymaly kongresmeni we kongresiň daşary gatnaşyklar komitetiniň agzaty Howard Breman hem Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Döwlet Murat Ýazuliýewiň sowet prosesiniň kanuny düzgünlere ýermeýän adalatsyz geçenligini aýdyp boýar. Daya öz ne aradasını bildirdi. Ola Türkmen hakimiyetlerinin bu adaletsiz hükümü düzedip Ýazuliýew adatlığı göy verir deyip umid ediyanını belledi. Türkmen Amerikan katlaşıkları bu arada durup geçip olsa.
Well, I think Turkmenistan wants a cooperative relationship with the United States and I'm working with the State Department.
Menin pikirimçe Türkmenistan Birleşen Ştatlar bilen hoş niyetli hyzmatdaşlyk etýär. Men häzir Türkmenistanyň hökümetine basyş görkezilmegi üçin Döwlet Departamenti we Adat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen birlikde iş alyp barýaryn. Türkmenistanda şol reali wakalar ýüze çykyp dursa, men türkmen häkimetleriniň Birleşen Ştatlar bilen gowy gatnaşyklarda bolup bilmejekliklerini düşünmeklerini isleýärin diýip kongresmen Howard Breman nagtady. Ýatdyk geçsek, garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Ýazuliýew maşgala dabalaryna aýyplanyp 27-nji sentýabrda KK trawynyň polisiýasy tarapyndan tutsak edilipdi. 5-nji oktýabrda bolsa KK trawynyň tutudy ony Jinayet kodeksiniň 106-njy maddasynyň 2-nji bendi boýunça günäli hasaplap 5 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosu we köp sanly insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Ýazuliýew jurnalistik iş üçin adatlykdan mahrum edilenini hasaplaýar. Dün Türkmenistan'da 1948 yılın Aşgabat yerlenmesine kabatlanıp matemini bellenip geçildi. 6-njy oktýabrda Aşgabat yerlenmesine doğru 63 ýyl boldy. Garaşyzlyk ýyllaryna her ýylyň 6-njy oktýabryny matemini hukmyna bellek geçmek hemde ýurdun ähli welaýatlaryna öten geçenlere haýyr sadaka bermek we aýet töwür okamak diýip ýol goýuldy. Dün hem Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna şeýle şäherler gurnuldy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Dün Kırgızstanyň parlamentiniň spikeriniň ornatory Asiýa Sasykbaýewa ýurdun ozorky prezident administrasiýasynyň başlygy Medet Sadyrkulowyň hemde garaşsy jurnalist Genadi Pavlyuň öldürilmeginiň bir-biri bilen baglanşyklygyny notap çykyş etdi. Emma ol bu iki wakanyň näme hil baglanşygynyň bardygy barada anyk gurrun etmedi. Parlamentde eden bu çykyşynda Asiýa Sasykbaýewa ýurdun organ işgärlerinden we baş prokuraturasyndan bu iki waka boýunça alyp barýan jermegi işleriniň netijelerini jemgeçiligi üçin açyk etmekligi talep etdi. Düýne Bakuda Amerikan jurnalistiniň hemde Britaniýaly aktivistiniň ýenjilmegini aýplanýan 4 adamyň işi boýunça sowet dinlenişi başlandy. Amerikalı jurnalist Amanda Erickson bilen Britaniýaly insan hukuklaryny goraýjy aktivist Celia Davies şu ýylyň 10-njy iýununda Azerbaýjanyň Baku şäherinde özlerini 4 sany yerli oglunyň ýenjenliginden şikayet edipdiler. Bu bolan işte Bakuli 20 ve 22 yaş aralığındaki 4 olan ayıplanıyor. Olar bu cinayet ayıplamasında günel tapılan halatında olara 3 yıl ile 7 yılın aralığında türmesi soğulunun verilmeyi mümkünlilik karışılıyor. Dün Kazakistan'ın Kazmunay Gaz Kampanyası'nın yol başlıları üyelerinin protest geçiriyen nevitçiler bilen gepleşige başlandıkları arada peyda olan mağlumatları ret ettiler. Bu kampanyanın işgarları şu yılın maya aynlanmayarı öz aylık haklarının yok konulundurulmağını hem de ve parafsayut guramalarına girilen şeklendirmelerin yatırılmağını talep edip protest bildirmeklerini devam ettiriyerler. Dün Ermenistan deneyi Azerbaycan davali Dağlık Karabağ regionunun koloyunu öz etkerlerinin ölüm bilen bağlanışıklı birek birek ayıplap çakış ettiler. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği dün Ermeni etkerler bilen atışıkta Azerbaycan'ın iki etkerinin ölümlüğünü məlum etti ve bu vakada Ermenistan tarafını günahkarladı. Ermenistan'ın Dışişler Ministerliği orta bir Ermeni etkerinin ölüp yeni ikisinin yaralanmağını Azerbaycan tarafına ayıpladı. Dün Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovic, Grecia'nın payitahtının neyden çıkışında Avrupa Birleşikliği'ni Ukrayna'nın rayiyatlarına turistik vida vermek düzgünlerini yengilleştirmekliğe hem de onlara biznes bilen meşgullanmaklığa hat giyin yol açmaklığa çağırdı. Hormatlı neyciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kəbirlerle tanış olunuz. Olur tayarlı apı dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim.